Snažíme se, aby to na našich životech s větším či menším úspěchem bylo vidět. Takže připomínáme to velká milost, je to ač každý týden, tak ojedinělá událost, tak se z toho chceme radovat. Dneska bude kázáním sloužit náš bratr kazatel Jan Assony a prosím, začněme písní z křesťanského kancionálu číslo 33. Píseň číslo 33. Pane Bože, budiš chvála. Je to husitská píseň. Křesťanský kancionál číslo, píseň číslo 33.
Thank you.
Tak, děkuji, že jste se nenechali zmást. Udělal jsem ze sestry Royové husitu. Já si k písním z kancionálu začínám hledat vztah. Ještě v tom nejsem příliš kovaný a snažím se vybírat písně, které se mi líbí. Jsou to většinou ty, které jsou tak těch 500 let staré. Takže chybička se vloudí. Slibuji, že nebude dneska jediná. Tak přišel čas pro první modlitbu. Prosím, povstaňme. Panovníku Hospodine, přicházíme před tvou tvář jako každou neděli. Vážíme si toho a je to pro nás velká milost. Chceme odložit ty břemena, která neseme, některá břemena jsme na svá záda vůbec neměli vzít. Přicházíme před tvou tvář, aby si nám odpustil, aby si očistil naše srdce a připravil k naslouchání, aby si nás posilnil pro ten týden, který je před námi. Myslíme i na ty, kteří s námi nemůžou být z různých důvodů. Prosím, žehnej i jim a chraň je. Prosím tě i za náš individuální duchovní život každého z nás, aby jsme v tobě rostli, aby jsme měli každý den touhu po tobě, po tvých věcech, aby bylo naším potěšením naplňovat tvoji vůli. A ty víš, jak se mohou rozcházet krásná slova v modlitbě a potom realita našeho života, tak na tebe spoléháme, bez tebe není naděje, na tebe spoléháme. Stejně tak tě prosím i za náš sbor, aby šel opravdu po tvé cestě, aby si z něho mohl mít radost, aby ten sbor opravdu byl více tvůj než náš. Amen. Tak a jelikož nám začíná nový školní rok, tak bych rád pozval děti. Aha, tak já se pokusím ještě víc ve spolupráci s kolegy vzadu. Aha, pokusím se. Takže znovu, jelikož nám začíná nový školní rok, tak bych poprosil děti, aby za mnou přišli na stupínek. Už možná zapomněli, jaké to je, o prázdninách. A já vám něco málo povím o naší nedělní škole, o besídce. Poprosím, aby dopředu teda přišli i ti, kteří s docházkou do nedělní školy skončili před prázdninami, protože se s nimi chceme rozloučit. Ale začal bych slovíčkem pro děti. Pokud tam selhává technika, pro mě bude komfortní, když zůstanu tam, kde jsem. Takže děti, když tak se na mě zkuste nějak natočit, anebo poslouchejte pravým uchem. Zeptal bych se vás, jestli víte, co to je za vlastnost užitečnost. Kdo třeba je užitečný člověk? Přihlásí se mi někdo? Moc těžká otázka. Já o tom hodně přemýšlím a říkám si, bylo by fajn být užitečným člověkem. Užitečným pro koho? Pro Pána Boha a také možná užitečným pro lidi kolem mě, pro bližní. Nejenom kamarády, nejenom rodinu, ale pro všechny kolem. Taky cizí člověk může být třeba za rok můj dobrý kamarád. To nikdy nevíme. Takže k té užitečnosti. Povím takový krátký příběh, pohádku, nevím, jak to nazvat, je to takový samotvar, který vznikl předevčírem večer, když jsme si s Šimonem udělali stan. A Šimon večer vždycky chce povídat, kromě čtení z Bible, ještě i nějaké pohádky. Někdy velmi ortodoxně trvá na tom, aby ty pohádky byly slovo od slova, jak mají být. A někdy má rád pohádky popletené, zmatené, aby tam mohl odhalovat těch 7 rozdílů, co jsem řekl špatně. Takže velký úspěch mají pohádky typu o strašidýlku, které se bálo strašit, nebo o tříhlavé princezně, která snědla už skoro všechny draky v království. Tak předevčírem jsem byl teda hodně v nouzi, také unaven po pracovním týdnu, tak než jsme usnuli, tak jsem začal pohádku zhruba takto. Byl jednou jeden kelímek od jogurtu. Měl jednoho kamaráda, taky to byl kelímek od jogurtu, a tak si občas spolu povídali a říkali, tak jsme potkali jednoho, taky kelímka od jogurtu, který se nám posmíval, že jsme úplně k ničemu, že už nikomu neposloužíme a že ani nejsme hezcí. Už jsme na světě dlouho, jsme takový, máme poškrábané obaly od sluníčka, vybledlé, já jsem tady trošku ťuknutej dole. Nakonec, jestli on neměl pravdu, ten pěkný kelímek, který v sobě měl jogurt ještě možná včera. Tak o tom přemýšleli, byli takový smutní. Tak. A já když takovéhle pohádky vymýšlím a povídám, tak samozřejmě tápu a někdy prostě to skončí bez pointy, někdy to skončí ve slepé uličce. Ale řekl jsem si, zabojuju a zkusím to dotáhnout, ten příběh. Dopředu řeknu, že ta pointa tam snad nějaká bude. Tak. A co bylo po pár dnech z těchto kelímků? Co se jim v životě stalo? Byli vlastně už mimo svoji službu, už poskytli to, co měli. Tak si představte, Šimonku, představte, jaké to třeba je, když je léto a jedete s rodiči, s babičkou, s dědečkem k vodě, k rybníku, k jezeru, někdo třeba i k moři. A jaké to je na břehu, ten písek, ta voda. Kdo si rád hraje na břehu s pískem a s vodou? Nikdo z dětí, tak snad já se možná přihlásím. No jo, ale stal se velký průšvih. Maminka zapomněla vzít takovéto nádobíčko, kyblíčky a podobně. Tak to vypadalo na špatný den, ale cestou našli takový škaredý, nebo ne úplně hezký, kelímek od jogurtu. Ten byl zachráněn, ten kelímek to odnesl, ale děti si moc pěkně pohráli, stavěli různé hrady, stavěli různé vodní nádrže, kanály mezi nimi a bylo to moc pěkné. No a druhý kelímek našel jeden starší pán, donesl ho domů, dal do něho hlínu a dal tam semínko a po čase mu z toho semínka vyrostla pěkná rostlinka. A měl taky moc velkou radost. Tak, v téhle fázi jsme usnuli, takže já vám přesně nepovím, co se stalo s tím namyšleným krásným kelímkem od jogurtu, ale chtěl jsem tím, přemýšlel jsem, že bych to nechal dopovídat děti, ale buď by byla reakce bouřlivá, nebo žádná, tak ani jeden extrém se mi teďka nehodí. Tak, to je o té užitečnosti, taky o tom, aby my jsme přemýšleli, jak děti, tak dospělí, jestli můžeme být užiteční těm lidem kolem nás i Pánu Bohu. A nepodceňovali lidi, u kterých si řekneme, však co on? On už nikomu s ničím nepomůže, nebo mu nejde učení, nebo třeba má nějaký zdravotní handicap, nebo něco podobného. Takže tu užitečnost samozřejmě v první řadě posuzuje Pán Bůh. A pokud je v Bibli psáno, pokud je v Bibli psáno, že máme milovat Pána Boha a lidi, tak krásný průsečík se nám v té užitečnosti potkává v jedné věci a to je v tom, že když se budeme modlit za lidi kolem sebe. A to je obrovská výsada která je v podstatě celoživotní. To znamená, děti se můžou modlit dospělí, A je potřeba s kazatelnými povědět, že jsme hrozně vděční i za modlitby třeba nejstarší generace, protože to je opravdu velká věc, kterou my lidé často třeba ani neumíme docenit. Takže i takové poděkování teď z kazatelny. Takže tolik o užitečnosti, o tom, aby jsme přemýšleli, jak bychom mohli být užiteční. Třeba i doma, když budeme pomáhat mamince s něčím v kuchyni. Tak. Slíbil jsem malý ceremoniál. Tak, ale ještě předtím bych možná něco malinko pověděl o nedělní škole, abyste měli trošku představu, jak to u nás funguje. Dětí máme dnes zhruba 40, víceméně pravidelně rozdělených do 4 skupinek. Teď vám povím, jaké jsou vlastně ty věkové rozpětí v rámci těch skupinek, ale také to, kdo v té které skupince vyučuje, aby rodiče věděli, na koho se případně obracet. A budeme moc rádi, když tomu tak bude i dnes, abyste vlastně za učitel z nedělní školy, který má vaše ratolesti v péči, tak abyste případně donesli papírek s nějakými kontaktními údaji, mobil, mail, nebo přišli nadiktovat a podobně. Takže říkal jsem, 4 skupinky máme. První, ta nejmenší skupinka, kde jsou děti zhruba ve věku 4-5 let, tak tu skupinku má na starosti Maka Kvapilová a Andra Štiglerová, tak poprosím, aby sestry povstaly, nebo asi je budete znát. Takže tam vzadu Maka, naše šéfka, a Andrea Štiglerová, tak to je ta první skupinka, věk 4 až 5 let. Tak, druhá skupinka, kterou vede David Pfeiffer a žralok Honza Raus, to je věk 5 až 7 let, tak prosím, jestli jo, ano, jo, David, jasně. Třetí skupinka, 8 až 10 let, Lucka Rousová a Bára Veselá, tak, ano. Se mi před sborem chválil, jak umí krásně kinout, tak teď to nepředvedla, tak. Čtvrtá skupinka, 11 až 13 let, Pavla Sichrová, Sisa Červená a já. Takže obě dvě sestry tady dneska nejsou, co vím, takže budete muset za mnou. Co sebou do besídky? Sešity, některé skupinky to řeší individuálně a nechávají sešity tady. Některé děti si nosí sešity domů, aby se rodiče mohli podívat, co jejich ratolesti páchají. Takže ty sešity a samozřejmě individuálně dle potřeb, které skupinky, poté drobné peněžní příspěvky na užitečné věci. Loni jsme vyzbírali peníze na 7 kos pro Afriku. A prosím pro tu největší 4. skupinku, aby si děti nosili Bible sebou a něco napsaní. Tak, teď ta malá ceremonie rozloučení s absolventy, takže já je zkusím přečíst a poprosím, aby pokud tady některé tady vidím, tak aby si tady stoupli třeba sem pod kříž. A jsou to, budu číst všechny a ti, co nejsou, předpokládám, že nepřijdou. Tak, Šimon Asony. Tak, Matěj Bagár a David Bargel. Lukáš Bertl. Ondra Horký. Michal Kuc. Daniel Řehák. Tomáš Slaný. Já furt mám tendenci aspoň u těch kluků říkat zdrobně liny, ale oni jsou to celkem velcí chlapi. Tak, Daniela Svačinová a Pája, Pavel Štigler. Tak, to jsou naši absolventi, to je naše pícha. A když oni odejdou z besídky, tak je to záruka toho, že vánoční besídka, na kterou se vždycky systematicky připravujeme, tak bude mít nižší kvalitu a to bude roztomilejší. Protože často jsou to šikovní herci a šikovní zpěváci. Takže já bych teďka poprosil Maku a spol, aby jsme se s nimi přišli rozloučit. Ono to loučení samozřejmě není až tak extra smutné, protože oni přejdou o místnost dál. Není to, že bychom je najednou mnoho let neviděli, tak abych to odlehčil, tu dojemnou chvíli. Tak děkuji a děti se můžou, teda z té čtvrté nebo z těch absolventů se můžete posadit k ostatním. Já ještě něco malinko povím a potom už se budeme věnovat těm věcem, kvůli kterým jsme přišli přednostně. Aby jsme to shromaždění neměli úplně rozbité, tak já s dovolením teda ještě přečtu zborová oznámení. Jejich 9, 10, 11, tak prosím o strpení. První tři se týkají dneška. Bratr kazatel Daniel Komrska slouží dnes v dopoledních hodinách nebo v dopoledním shromáždění na stanici v Bohumilicích, kde bude také slavená svatá večeře Páně. Večer bratr Petr Rau s kázáním zahájí cyklus těch večerních shromáždění, takže již dnes v 19 hodin je možnost se setkat. A ještě jedno dnešní oznámení. Po shromáždění zveme všechny na posezení u kávy a čaje do spodních místností. Ze šatny si laskavě vezměte sebou dolů všechny své věci. Ve středu, to je další vlastně termín našich pravidelných shromáždění, do kterých jste všichni srdečně zváni. Je to 12.9., tak při biblické hodině bude sloužit bratr kazatel Jan Assony a zahájí výkladem jedné z kapitol epištoly svatého Pavla ke Korinským. Tak dvě oznámení ohledně příští neděle. Výklad Božího slova bude mít opět bratr kazatel Assony, ale pozor, změna místo večerního shromáždění bude příští neděli 16.9. v našem sboru, tady na Kounicové 15, společná ekumenická bohoslužba církví středu Brna. Začátek již v 17 hodin. A kázání poslouží bratr farář Jiří Gruber z Českobratrské církve evangelické. A téma bude služba dětem v církvi. Sestra Součková pozdravuje celý sbor a ujišťuje nás, že se za nás pravidelně modlí a myslí na nás a sleduje dění ve sboru jednak prostřednictvím kompasu, ale i z telefonických rozhovorů. Pracovnice naší kanceláře Naďa Veselá má příští týden dovolenou, jelikož je to pouze týden, tak to bude bez zástupu. Sbírka z minulé neděle činila 5040 korun a všem dárcům upřímně děkujeme za všechny dary, které přispívají na Boží dílo. Narozeniny 10. září, pondělí, zítra, Markéta Rausová, ono je vždycky složité oznamovat narozeniny u sester, tak kolegové se s tím víceméně elegantně vyrovnávají. Já jsem přemýšlel, jak to provést, jsou tu kulatiny, loni to bylo 29, a letos 2010, jak počítá náš Šimon. Oznámení ohledně dětského sborečku. Eliška Kořínková oznamuje dneska po shromáždění první setkání zde u klavíru. Setkání je zhruba hodinové a bude probíhat každou neděli, kromě těch nedělí, kdy je večeře Páně. Je to vlastně taková hudební pěvecká aktivita pro děti od 6 do 13 let. Tak, snad jsem pověděl Kromě jedné věci všechno. Tak, poslední důležité oznámení. Do našeho sboru byla po sňatku s Dominikem Packem předána z libereckého sboru sestra Lucie Tetíš Packova. Tak, teď trnu, jestli píseň bude pasovat na číslo, ale poprosím, otevřeme si křesťanské kancionály. Píseň číslo 4, to by mohlo pasovat. Bože, tebe chválíme. Tak, a během písně bude vykonána tradiční dobrovolná sbírka a děti můžou odejít v tomhle školním roce poprvé do svých skupinek. Prosím, otevřeme své Bible. Bude to ve Starém zákoně první kniha královská. Třetí kapitola. První kniha královská, třetí kapitola. A budu číst od 4. do 15. verše. První kniha královská. Třetí kapitola od 4. verše. Jednou šel král, myšlen Šalomoun, do Gibeonu, aby tam obětoval. Bylo to největší posvátné návrší. Šalomoun tam na oltáři obětoval 1000 zápalných obětí. V Gibeonu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. A Šalomoun odvětil. Ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství si mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jako je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil. Lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl, protože jsi žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce. Takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou, ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. A dávám ti i to, oč si nežádal, bohatství i slávu. Tak, aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat mé nařízení a přikázání, tak jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. Tu se Šalomoun probudil a viděl, že to byl sen. Šel tedy do Jeruzaléma a postavil se před schránu panovníkovi smlouvy, přinesl zápalné oběti, připravil oběti pokojné a vystrojil všem svým služebníkům hody. Tolik první čtení z první královské. A ještě než pozvu na kazatelnu bratra kazatele Jana Asonyho, zpívejme píseň číslo 304. Má duše žíznivá. Píseň číslo 304. Má duše žíznivá.
Já vám všem přeji krásné ráno. Společně se dnes zamyslíme nad jedním kratičkým slovem z Nového zákona. po sledování událostí, které souvisejí se starozákonními horami, se tak dnes dostaneme k horám, které sehrály nějakou roli v životě Pána Ježíše. Budou to hory, kde se s ním setkáváme. Je jich několik a pokusíme se u nich zastavit zhruba v tom pořadí, jak se v životě Pána Ježíše objevily. Dnes to bude hora pokušení, potom hora kázání, hora blahoslavenství a hora ideálů Božího království, potom hora proměnění a hora oliv, kam se Pán Ježíš při svých jeruzalémských pobytech vracel. Tam byla i Getsemanská zahrada a nakonec to potom bude hora, na které Pán Ježíš zemřel. Budu číst z Lukášova evangelia ze 4. kapitoly od 1. do 8. verše část příběhu pokušení Pána Ježíše. Lukášovo evangelium 4. kapitola budu číst od 8. verše, od 1. do 8. verše. Čteme tam takto. Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončil, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb. A Ježíš mu řekl, je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím. Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, kraličtí tady dodávají, na vysokou horu. V jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude všechno tvé. Ježíš mu odpověděl, kraličtí tady předsunují, jdi ode mne pryč, satanáši, je psáno, budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat. Tolik čtení evangelia. Soustředím se dnes na to druhé pokušení. Pán Ježíš, pln ducha, má za sebou krásnou, úžasnou duchovní chvíli při křtu v Jordánu. Má za sebou chvíli takového jasného setkání se svým otcem. Duch ho vyvedl na poušť. Ale, a tady přichází to, co by nám tam snad ani nesedělo, a ďábel ho pokoušel. Duch vodí po poušti a ďábel pokouší. Je-li vše, co Pán Ježíš prožil na této zemi v těle, určeno nám a pro nás, pak to platí i o jeho pokušení. Zakusil pokušení a proto rozumí nám, kteří také zakoušíme pokušení. Už jsem pověděl, že se dnes soustředím na to prostřední, druhé pokušení a je to i proto, že právě u něj čteme, že ho při něm ďábel vyvedl vzhůru na vysokou horu. Ono každé z těch tří pokušení zrcadlí nějaký aspekt pokušení, které na nás dodnes přicházejí. Co je ale v tom druhém? Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, které Pán Ježíš viděl, měl je před sebou. Je docela možné, že po přečtení tohoto pokušení Pána Ježíše více či méně cudně řekneme, to se mě netýká. Kdo z nás kdy slyšel slova, tobě dám moc všech království, tobě dám slávu. Kdo z nás by o něčem takovém byť jen snil, o něčem až tak velkém. Ano, každý z nás má nějakou moc, po nějaké možná i toužíme a trochu slávy také by neuškodilo, řekněme to jinak, trochu respektu a uznání. Ale v takové míře, o jaké je řeč ve druhém pokušení Pána Ježíše Krista, O tom se nám asi nesní a do značné míry bychom mohli snad i povědět, že lidem, kteří mají v rukou obrovskou moc, ani nezávidíme. V čem tedy může být toto druhé pokušení Pána Ježíše aktuální a užitečné pro nás, je-li vůbec aktuální? Myslím, že je, a to minimálně ve dvou aspektech, kterých se dotknu. To první, co tady sledujeme, je způsob, jakým byl Pán Ježíš pokoušen. Je docela důmyslný a není nepodobný mimo jiné lecjakým reklamním akcím, samozřejmě nejen jim. Ďábel nejprve vyvedl Pána Ježíše na vysokou horu a z této hory se najednou naskytl úchvatný pohled, nebývalý pohled. Pán Ježíš viděl všechna království země. Můžeme jenom spekulovat o tom, zdali Pán Ježíš si ve své pozemské podobě pamatoval na tento pohled, který měl snad ještě lepší z nebe, na všechna království země. Naskytl se mu ale při tom pokušení nevídaný úžasný pohled. Viděl mnohé. A situace začíná ještě gradovat, když zazní ďáblova slova: toto všechno patří mně a já ti toto všechno mohu dát. To, o čem ještě před chvílí pokoušený snad ještě ani nesnil, má nyní na dosah ruky. Moc, sláva. Možná si řekl, samo nebe mi poslalo do cesty tohoto charitativního dobrodince, který mi chce dát nevídané. A jednoho ani nenapadne pochybovat o tom, že tento v úvozovkách dobrodinec mluví pravdu a že opravdu má tu moc, že mu patří všechna království. Člověku se z toho zatočí hlava. V této situaci pak podmínka, za jakou je možno dar získat, nevypadá nijak zle. Jakoby nebyla důležitá. Jestli se mi pokloníš, tak to všechno bude tvoje. Myslíme-li na samotného Pána Ježíše, kterému to pověděl ďábel, tak zjišťujeme, že to je skutečně veledrzá podmínka a neuvěřitelný požadavek, tak ještě kdyby to nám někdo pověděl, ale Božímu synu povědět, jestli se mi pokloníš, toto všechno ti dám. Taková je dodnes taktika pokušitele. Zamotat člověku hlavu, uspat duchovní pozornost a chytit do léčky. A to je to první, co vidíme i v tomto pokušení Pána Ježíše, ďáblovu taktiku. To druhé, na co tato situace ukazuje a na co je potřeba se soustředit, je cena, která je vyžadována, cena, kterou je potřeba zaplatit. Ono to na první pohled vypadá tak, že tady jde o slávu a moc. Však právě proto nám toto pokušení Pána Ježíše nepřijde příliš aktuální. Moc a sláva nakonec sami o sobě nejsou ani ničím a priori zlým a špatným. Když jsme v prvním čtení neslyšeli o králi Šalomounovi, kterému byla dána sláva, bohatství, moc. Byl to sám Hospodin, kdo mu to všechno přidal. A můžeme si povědět, že Pán Bůh nebrojí jaksi obecně a paušálně proti moci. Tu tady potřebujeme, nakonec moc je od Pána Boha. Všichni představení jsou od Pána Boha. Konají-li svoji službu tak, jak je k tomu volá? Pán Bůh nebrojí obecně a paušálně proti bohatství a slávě, byť na nebezpečí, které to sebou nese, důsledně upozorňuje. Jenže v tomto pokušení nejde především o ona království, nejde tady především o moc, nejde tady především o slávu. Tady jde především o cenu, kterou je potřeba zaplatit. Tady jde o to dohnat člověka k tomu, aby oslepen zdánlivými možnostmi uzavřel smlouvu, která ho vposledu poškodí. Úplně stejně se to stalo hned na začátku dějin lidstva Adamovi a Evě v ráji. Pán Ježíš to prokouknul. Věděl, že poklonením, zaplacením této ceny by se nepřípustně zaháčkoval ve službě ďáblu. Viděl, že kdyby podlehl, znamenalo by to v posledu, že by mu začal sloužit, že by mu sloužil. A proto odpovídá, psáno je, Pánu Bohu svému se budeš klaněti a jemu samému sloužit. Úplně stranou přitom ponecháváme, že by to, co ďábel nabízel, Pán Ježíš stejně nedostal. Přišlo by obrovské vystřízlivění, ne nepodobné právě tomu v ráji. I tam poznali, že ďábel není laskavá charita, dobrodinec, který jen tak člověku nabízí něco obrovského. I tam lidé poznali, že ďábel je tím, kdo podvádí, kdo zamotá člověku hlavu a pak ho podvede. A člověk nejenže nezíská to, co mu bylo slíbeno, ale ztratí i to, co měl. A co my? Ve světle těchto dvou aspektů, taktika a jádro toho, o co šlo nahoře pokušení, to jsou, myslím, dvě věci, které jsou živé pro každého z nás. I v našem životě mohou být chvíle, kdy se nám zatočí hlava z možností, které se najednou zdají být tak reálné, tak dosažitelné. I my možná potkáme nějakého takového laskavého dobrodince, který nám toho tolik nabídne. Pokušení Pána Ježíše nás chce učit moudrému postoji. Tady je nám král Šalomoun dobrým příkladem. Boží slovo nás učí prohlédnout taktiku ďábla a učí nás velice pečlivě se ptát na cenu, která se od nás vyžaduje. Jsou chvíle, kdy jsme postaveni do situací, kdy si nemůžeme vybírat. Jsou ale situace, kdy je volba na naší straně. A pak je dobře se ptát, právě v takových chvíli, kdy se nám zatočí hlava. Jaká bude například cena domu, který chci postavit anebo koupit? A nejde jenom o peníze. Jde o to, jakou cenu zaplatí rodina, když její otec bude muset vydělávat ještě více a o to méně bude doma. Bude možná mnohem nervóznější, protože si bude muset udržet velmi dobré zaměstnání. Je dobře uvažovat o ceně, kterou bude třeba zaplatit, protože možná ten dům bude daleko od nějakého křesťanského sboru. A moje děti nebudou moci být účastní nedělní besídky dorostu a mládeže. A to už vůbec není řeč o nějaké službě Pánu Bohu ve sboru. Je dobře se ptát po ceně, když máme možnost si zvolit zaměstnání, když si bereme půjčky, když se objeví nečekané možnosti, když se pouštíme do životních projektů, anebo když navazujeme všelijaké vztahy, třeba i ty, které hraničí s manželskou věrností. Jak jednoduše to ďábel dokáže způsobit to, že se nám zatočí hlava. A tehdy součástí duchovní obezřetnosti a moudrosti je nenechat si v takové chvíli zaslepit oči a ptát se po ceně. Co to bude stát? Kdo za to bude platit? A jak za to zaplatí? Já, moji blízcí, mé děti, širší rodina? Je dobře se ptát, jestli cena, kterou budu muset zaplatit, nepůjde právě na vrub rodiny, anebo na vrub mého osobního vztahu s Pánem Bohem, anebo jestli nebude na vrub mé služby a mému životu uprostřed společenství církve. To, co pověděl Pán Ježíš ďáblovi, je dobrou nápovědou i pro nás. Psáno je, Pánu Bohu se budeš klanět. Jemu samému budeš sloužit. Vrátím se na závěr k předmětu druhého pokušení Pána Ježíše. Týká se moci a slávy. a připomenu tři kratičké věci. Ta první. Ať už člověk má jakoukoliv moc, či je mu přisouzena jakákoliv sláva, zbožný člověk prosí o moudrost, aby věděl, jak s ní zacházet. Jako král Šalamoun dobře prosil, aby uměl rozpoznat, co je dobré a co je zlé. To druhé, je-li jaká moc a sláva, o kterou zbožnému člověku jde, je to především sláva Boží. Tak, jak to pověděl Jan Křtitel, veliký člověk, on musí růst a já menšit se. Bude-li Pán Bůh sám chtít přidat moc, postavení, slávu, třeba i majetek, udělá to. A jako to v minulosti mnohdy udělal a dělá dodnes. Nám však jde především o Boží slávu a ptáme se, jak mým životem v těch podmínkách, ve kterých žijí, může vzejít Pánu Bohu čest a sláva. A to je něco, co se týká každého člověka. To není jenom něco, co by se týkalo Božího syna, něco, co by se týkalo králů. Boží čest a sláva. Pán Ježíš pověděl v kázání nahoře, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Boží sláva. I v modlitbě Páně se modlíme. Posvěť se jméno tvé, buď vyvýšeno tvé jméno. Jestli tedy o nějakou slávu zbožnému člověku jde, pak je to Boží sláva. Tak to vyjádřili reformátoři těmi latinskými slovy, jedním z těch zásadních hesel Soli Deo Gloria. A nakonec to třetí. Sláva je součástí naděje každého věřícího. To je něco, co je nám slíbeno. To je něco, co je před námi. A budu citovat dvě místa z listu Římanům. Nejprve z 2. kapitoly. Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející čest a slávu, dá Hospodin život věčný. Nepomíjející čest a sláva, to je předmět lidského hledání a to je předmět lidské naděje. Jak o ní mluví apoštol Pavel v 8. kapitole listu z Římanům, už jsme z ní slyšeli dnes na počátku. Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích činů. Je to tedy něco, co je před každým z nás. Tam, kde hledáme nepomíjející čest a slávu. Šalamoun, když měl ten zvláštní sen, v němž ho Pán Bůh oslovil, žádal dobře, moudrost. A tak budeme i my v písni 440. Moudrost mi, Pane, dávej. Zpívejme 440. píseň.
Thank you.
Než budeme mít příležitost k modlitbám, chtěl bych připomenout přímluvy, tak jak je to i v kompase. Tento měsíc chceme zvlášť myslet v přímluvách na dvě generace, které se zdají být proti sobě, a přece je dobře, že je můžeme vnímat vedle sebe. Už to dnes zaznělo, i poděkování a vděčnost za vás starší generaci. Jsem rád, že můžeme být všichni společně. Každý má své místo v životě sboru. A tak jsme vděční za starší generaci, chceme jí naslouchat, chceme naslouchat i její moudrosti, ale také tomu chceme naslouchat, že i starší generace má své problémy a své starosti. A na druhé straně jsou to děti, zvlášť myslíme na školáky, studenty a učitele. Potřebují Boží moudrost, kéž by ji Pán Bůh dával všem. Povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Nebeský Otče, ty jsi náš stvořitel. Tvůj je svět, tví jsme my. Od tebe pochází všechno dobré. Ty jsi ten, kdo skutečně dává dobré do našeho života. A tak ve chvíli, kdy bude přicházet pokušení, dej nám duchovní obezřetnost. Dej nám moudrost a dej, abychom si vzpomněli, že ty jsi dárcem dobrého, ne pokušitel. Dej nám vzpomenout na to, že tobě je dobré sloužit a tobě je dobré se klanět a zachovávat tvé slovo. Prosíme, buď pomocí svým duchem, když budou přicházet na nás pokušení. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme společně 531. píseň. Svou milostí rač býti vždy s námi. Píseň 531. Dneska se nám ta čísla nějak pomotala. 513, tady došlo k přesmyčce. Staňme ke slovu vyslání a požehnání. Ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen.